Háttvirtur þingmaður tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Forseti, ég veit að nefndin hefur unnið mikið að þessu máli og það er ekki nýtt á þinginu. Mér kemur hins vegar á óvart að ekki skuli hafa tekist að lenda málinu, að minnst þósti bíli, í meiri sátt við fagfólk og sérfræðinga en raun virðist vera vitni. Og fagna því þar með að nefndin skuli alltaf að taka málið aftur til skoðunar milli annar og þriðju. Ég verð að vísa að gera þá athugasemd að þeir eru les nefndarálitið sem eru einu heimildirnar beinu sem ég hef störf nefndarinnar og þá er ekki minnst á þessar athugasemdir fagfólks og sérfræðinga sem sendu eitt álit. Þessar athugasemdir voru ekki að berast núna, þetta er bárust þessum sé á réttum tíma eftir að málið kom til nefndarinnar. En ég vona að úr verði bætt og við fáum fullnægjandi skýringar á því hvernig þessi mál standa þegar málið kemur til þriðju umræðu og heiti því að taka þátt í henni, en ég hafði ekki vita á að vera hér í gær þegar málið var tekið fyrir.
Helgi Hjörvar.